kiple yar azatlık radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 7 mayı heptanın tisinde günü. Suunki programamızda Durduliyev arkadaş şehrinin hakimi vazifesinden bosadıldı. İşsizlik taxta vazarda taslanyan çağı batyan jaylar köpöldiyar ve beylik maglumatlarımızı dinläpilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9 mayda Moskvada 2-nji jahan urşynyň tamamlanmagynyň 79 ýyllyk münasibetli geçirilijek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhamedovdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwineý-Bisawunyň prezidentleri hem çağrylypdyr. Bu parad Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýazgarys we sanksiýalar täbäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilýän ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnetin azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň insimitivitini uran zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýetler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionunun yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskinyň maglumatyna görä, Sevitin Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Konstantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nehubow Izyum etrawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol sanda 16 ýaşly bir gyzyň siketlenendigini aýtdy. Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz Sevitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionunyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirijä zeper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlörünün dowamında ağır yağışlar sebäpli dören suw joşmalary we yerin süýsmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatdan tasyr ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä yer süýsmeleri Merkezi Aziýadaky bu döwletiň Suxd, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtaq Duşanbe-niň dasyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýagşlaryň netijesinde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem yer süýsmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkekiň suwdy Birleşen Kyrgyzstan opozisyon partiýasynyň lideri Adakhan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has hiç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suud Madumarowy Maliýe galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Kyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Kyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäli tapyldy. Bişkekiň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyrany üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda ýerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklıvçısı Babak Farsani'nin 5-nji maýda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Kazakstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze adeýişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin ma'lum edilmedik mukdarda terişde harçlapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doğulan Lamtadze Kazakstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-niň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler tanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milyard dollar terisatının bardığı çaklanılıyor.